Προσφύγωση του κ. Μισάντσου Ρουσίνη.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni hér þessa spurningu, háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni uppbyggingu á hjúkrunarheimila. Ég er svo sem ekki með að lista yfir þessi verkefni, en ég get nefnt til dæmis eitt dæmi sem er bara því miður er að tefjast vegna málaferla. Ég í boðhengi í Kópavogi sem bara sorglegt mál og við þurfum að leysa og sem á vettvangi sveitarfélags eða ríkis og svo eru tafðist það að taka skóflustunguna við meðferðar kjarna Landspítalans og svona þetta hægist eitthvað aðeins inn í árið þar á eftir, þannig að það eru alls konar hliðran í þessu þar sem við getum með skynsalegum hætti dregið úr fjárveitingum. Þannig að ég ítreka bara fyrra svar mitt og ég finnst þetta skynsaleg ábyrgð fjármálastjórn.
Andsvörum er lokið, til málstekur